Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. U pucnjevi na parijskom aerodromu Orli ubijen muškarac koji oteo pušku vojniku na jednom terminalu. Oko 3000 putnika evakuisano sa aerodroma. Agencija Moody's povećala kreditni rejting Srbije sa B1 na ocenu B3 uz izglede za dalje unapređenje kreditnog rejtinga. Remont 6 ruskih MIG-ova 29 koji bi trebalo uskoro da stignu u Srbiju biće rađen u zavodu Moma Stanojlović. O tome za novosti dana govori direktor zavoda pukovnik Despot Janković. Da li statistika odgovara stvarnosti? Sindikati i poslodavci tvrde da podaci o visini prosečne zarade u Srbiji nisu pouzdani.
Kako obračunavaju prosečnu platu? Tako što izračunavaju prosečnu isplaćenu neto zaradu. Svi koji ne isplaćaju u roku od mjesec dana nisu obuhvaćeni. Sve firme u blokadi koje nisu obuhvaćene. Nemaju nikakve podatke od 236.000 zaposlenih kod preduzetnika.
Danas drugo izvlačenje nagrada u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Počinje borba za šampiona košarkaške ABA lige, večera se sastoji Cedevita i Partizan, sutra Crvena zvezda i Budućnost. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša, temperatura do 16 stepeni. Policija je pokrenula istragu o napadu na parijskom aerodromu Orli, pošto je za sada neimenovani muškarac pokušao da otme pušku jednom vojniku, a zatim stradao tokom bekstva. Na aerodromu nije bilo povređenih, ali je potvrđeno da je isti napadač u jutarnjim časovima ranio jednog policajca. Oko 3000 putnika evakuisano je sa aerodroma, a neki letovi su preusmereni na aerodrom Charles de Gaulle. Detaljnije u prilogu Nikole Demčića.
Panika na Orliju nije dugo trajala. Ubrzo pošto je napadač pokušao da pobegne, bezbednosne snage su ga ubile u aerodromskoj prodavnici. Nekoliko iznenađenih putnika videlo je kako se muškarac rve sa ženom vojnikom koja je obezbeđivala terminal.
Uhvatio je oko vrata i držao je ruku i oružje. Tada smo shvatili da je u pitanju ozbiljna situacija i pobegli smo niz stepenice i zatim čuli dva pucnja. Čuli smo dva, pa tri, pa četiri pucnja i mislili da je u pitanju napad. Onda nam je rečeno da bežimo. Policija je počela da pristiže i nastala je panika.
Stručnjaci za eksploziv su preventivno pregledali aerodrom i utvrdili da nema opasnosti. Identitet napadača poznat je nadležnima, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Leroux.
Radi se o radikalnom muslimanu koga su i ranije pratile obaveštajne službe. Jutros je za vreme rutinske saobraćajne kontrole počeo da puca na policiju, a zatim uz pretnju pištoljem oteo automobil jednoj ženi. Kada smo videli da je ubijen na aerodromu, pozvali smo na razgovor njegovog oca i brata, ali mislim da je ovaj slučaj završen. Ranjeni policajac, na sreću, nije ozbiljno povređen.
Uprava aerodroma je zamolila građane da ne kreću ka Orliju dok ne dobiju obaveštenje o svojim letovima. U gužvi ispred aerodroma našao se i osnivač Srpskog instituta za javnu diplomatiju u Briselu, Zoran Milinković.
Automobila ima preko 1000 do samog Pariza, koji je udaljen na jedno 15 km od Orlija. Drugi aerodrom, West, koji se nalazi pored aerodroma Orli Sud, je također zatvoren. Po informacijama, najvjerojatnije će biti taj aerodrom koji je pored Orli West otvoren popodne, a ovaj Orli Sud, po zadnjim informacijama, bit će otvoren negde predvečer.
Francuski predsjednik François Hollande je u pisanoj izjavi pozvao na smirenost, poručio da će se borba protiv terorizma nastaviti i zahvalio vojsci i policiji na brzoj reakciji.
Prelazimo na vesti koje se tiču naše zemlje. Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Moody's povećala je kreditni rejting Srbije sa B1 na BA3 uz stabilne izglede za dalje unapređenje.
Osnovni razlozi, kako se navodi u obrazloženju, jesu uspešna fiskalna konsolidacija, što je omogućilo smanjenje učešća javnog duga u BDP-u i sprovođenje strukturnih reformi, koje su povećale sposobnost srpske privrede da odgovori na šokove i ubrzala ekonomski rast. Srbija je u 2016. godini zabeležila realan privredni rast od 2,8%. što predstavlja najvišu stopu rasta u proteklih 8 godina. Prema očekivanju agencije Moody's, pozitivni trendovi biće nastavljeni i u ovoj i narednoj godini.
Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović izjavio je da je povećanje kreditnog rejtinga znak da je zemlja stabilnija, privlačnija i atraktivnija za investitore. On je za Novosti dana rekao da je nakon uspješno završene šeste revizije aranžmana s MMF-om i dobrih rezultata na planu makrofiskalne stabilizacije, ova odluka bila očekivana.
Ja ću samo podsjetiti da smo polovinom prošle godine da je Standard Poor's također poboljšao izglede u okviru istog kreditnog rejtinga. To drugim rečima znači da u ovom trenutku mi imamo obezbeđenu makrofiskalnu stabilnost sa boljim rejtingom, svakako veću atraktivnost za ulaganje investitora kako inostranih tako i domaćih, ali ono što je neophodno u narednom periodu činiti to je realizacija mera strukturnih reformi, ne bi li naš kreditni rejting u narednom periodu još više bio poboljšan i na taj način bi Srbija bila u situaciji da obezbedi dugoročni održivi rast. Svakako ovo jeste dobra vest i za našu ekonomiju, ali isto tako i za potencijalne investitore u srpsku privredu.
Ovo su novosti dana. 6 ruskih MIG-ova, 29 trebalo bi uskoro da stignu u Srbiju. Detalji isporuke bit će usaglašeni kada ruski predsjednik Vladimir Putin potpiše ukaz o donaciji, ali je sve izvesnije da će oni biti rasklopljeni i dopremljeni u Srbiju transportnim avionima. Remont letelica obavit će se pod nadzorom ruskih stručnjaka u zavodu Moma Stanojlović u Batajnici. O tom poslu, ali i najavama da bi u zavodu mogli da se remontuju i ruski i Airbusovi helikopteri, sa direktorom zavoda Moma Stanojlović razgovarala je naša Đurđica Draga.
Kada će stići i koliko će trajati remont, pitanja su na koja još nema tačnog odgovora, ali jedno je sigurno. Ruski MIG-ovi izaći će iz zavoda Moma Stanojlović potpuno sklopljeni i spremni za upotrebu. Direktor zavoda, pukovnik Despot Janković, kaže da će se ti avioni remontovati po istom modelu kao 4 domaće letelice 2007. i 2008. godine.
Onaj deo radova za koji je osposobljen zavod Moma Stanojlović, on će raditi taj deo radova, a za one sklopove i agregate što nažalost iz raznoraznih razloga u prethodnom periodu nismo osvojili, bit će transportovan u neki od remontnih zavoda u Ruskoj Federaciji, bit će remontovani tamo, po povratku bit će ugrađivani i na taj način će biti zaokružen proces remonta. Naravno da će se sve to raditi pod nadzorom ruskih stručnjaka.
Na sličan način mogu da se remontuju i ruski helikopteri Mi-17, dok letelice tipa Mi-8 stručnjaci našeg zavoda samostalno održavaju još od 70. godina.
Po pitanju saradnje sa helikopterima Rusije, u narednih mjesec dana očekujem i početak operacionalizacije pregovora i dogovora iz prethodnog perioda.
Dok se dogovor sa Rusima tek očekuje, sa kompanijom Airbus Helicopters krajem prošle godine potpisan je ugovor o kupovini 9 letelica, ali i uključivanju zavoda u njihovu remontnu mrežu.
Ugovor je potpisan, mi smo se obavezali kao zemlja da idemo u tom pravcu i preuzeli određene obaveze iz tog ugovora. Na kraju krajeva nama je u interesu da odgovorimo potrebama našeg vazduhoplovstva, jer cene na stranom tržištu, to što radi sada zavod, su višestruko skuplje.
I jednoj i drugoj kompaniji u interesu je, kaže Janković, da ima pouzdanog partnera, a Moma Stanojlović to svakako može da bude.
Na dobrom smo putu da dođemo do servisnog centra i za remont helikoptera Mi i helikoptera Gazela.
Što znači da te dve stvari ne moraju da se isključuju?
Ne moraju. Ni jedna ni druga strana u dosadašnjim kontaktima, bar onima kojima sam ja prisustvovao, nisu postavljali to kao problem.
U nekadašnjem Batajničkom gigantu ipak ističu da su za realizaciju ovih planova potrebna ozbiljna ulaganja, posebno kada se uzme u obzir da je tokom NATO bombardovanja trećina kapaciteta trajno uništena. Problem predstavlja i nedostatak stručnih kadrova, ali rukovodstvo zavoda veruje da će boljom saradnjom sa školama i fakultetima i to biti prevaziđeno.
Martovska klasa vojnika položila je zakletvu u prvom centru za obuku vojske Srbije u Somboru i u kasarnama u Leskovcu i Valjevu. Polaganju zakletve u Somboru prisustvovao je ministar odbrane Zoran Đorđević.
Vojnici, siguran sam da ćete danas izgovorene zavetne reči zauvek pamtiti i nositi u srcu. Opredeliti se dobrovoljno za služenje vojnog roka predstavlja čast, odvažnost i spremnost da se služi uzvišenom cilju bezbednosti i ugledu Republike Srbije.
Svečanosti polaganja zakletve u Leskovcu prisustvovao je načelnik generalštaba Ljubiša Diković, izveštava Danijela Kocić.
Biti vojnik je čast i privilegija, a polaganje zakletve je čin koji se pamti za ceo život. U Leskovačkoj kasarni vojvoda Petar Bojović, roditelji, rođaci i prijatelji vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Ponos, zadovoljstvo, uzbuđenje.
Od malih nogu volim vojsku, uniformu, rad, red, disciplinu. Eto.
Mama je presrećna.
Pre svega ljubav prema otačbini. Nastavljamo porodičnu tradiciju.
Država se danas suočava sa složenim odnosima koji vladaju u sferi nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti i na svim nivoima se bori da sačuva mir, koji je esencija svakog napretka, rekao je na svečanosti u Leskovcu načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković.
Svakodnevnim zadacima u kopnenoj zoni bezbednosti, na državnim granicama, na zaštiti suvereniteta vazdušnog prostora, zajedno sa drugim snagama bezbednosti pokazujemo da smo dostojni poverenja koje nam građani Republike Srbije ukazuju.
Vojničku zakletvu položilo je 95 mladića i devojaka koji će posle završene šestomesečne obuke dobiti certifikat koji je osnovni uslov za zaposlenje u vojsci.
Slušajte novosti dana.
Predsjednički izbori 2017.
Redne brojeve 11 kandidata za predsjednika Srbije na glasačkom listiću utvrdila je Republička izborna komisija javnim žrebanjem, tako da je sada poznato kako će glasački listić izgledati.
Broj 1 Saša Janković, broj 2 Vuk Jeremić, broj 3 Miroslav Parović, 4 Saša Radulović, 5 Luka Maksimović, broj 6 Aleksandar Vučić, 7 Boško Obradović, 8 Vojislav Šešelj, broj 9 Aleksandar Popović, 10 Milan Stamatović i broj 11 Nenad Čanak.
A pregled današnjih aktivnosti predsjedničkih kandidata donosi Mira Nikolić.
Država je suviše važna da bismo se njome igrali i vratili onima koji su je opljačkali, poručio je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić u Novom Sadu i dodao da nas još samo jedna pobjeda deli od pristojne i napredne Srbije.
Povećava nam se kreditni rejting, smanjuje se nezaposlenost, uvećavat ćemo primanja i penzije na zdravim nogama, a ne političkim odlukama. Popravljamo poslovni ambijent i za 44 mjesta smo skočili za samo 2 godine. Sve više fabrika i investitora u našoj zemlji. O našoj zemlji lepo govori i u Briselu, i u Moskvi, i u Vašingtonu, i na svakom drugom mestu.
Moramo poboljšati materijalni položaj prosvetnih radnika i vratiti autoritet i dostojanstvo srpskom učitelju, nastavniku i profesoru, rekao je predsjednički kandidat Dveri Boško Obradović povodom protesta Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Još od 2012. godine Dveri smatraju da je najbolji program reformi srpskog obrazovanja program za stabilan prosvetni sistem koji je izradila Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Ovaj sindikat treba da da i budućeg ministra prosvete kada se Dveri budu pitale i odlučivale.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kaže da Srbija ne bi trebalo da otpad smatra smećem, već resursom.
Kako je moguće da širom Srbije postoji više od 3500 divljih deponija, od čega je preko 700 samo u Vojvodini? Zašto Srbija nije u stanju da iskoristi preko 2 miliona tona otpada, koliko sama proizvodi, dok recimo Nemačka koristi svoj i još uvozi preko 12 miliona tona otpada?
Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha, Saša Janković, nastavio je obilazak juga Srbije. Građanima je poručio da je vreme za suprotstavljanje režimu jer su prosečne plate manje od 30.000 dinara. Više ne smemo da se plašimo, kaže Janković.
Uterali su nas u mišeru. Svako razmišlja, jao, zašto baš ja? Doći će po mene, otpustit će mi dete, prekinut će mi ugovor. Nema više kud. Što se više plašimo, sve su drski, bahati, bezobrazni. U ovom momentu želim da vam kažem da su počeli da se plaše oni. Zato što su rezultati svih istraživanja takvi da je potpuno jasno da ako Aleksandar Vučić ne uspe da ukrade izbore u prvom krugu, da će ih u drugom krugu izgubiti.
Kandidat za predsjednika Milan Stamatović je povodom početka zimske specijalne olimpijade u Austriji, na kojoj učestvuje i 20 srpskih olimpijaca, rekao da naša zemlja ima veliki potencijal za organizovanje ovakvih sportskih događaja.
Zlatibor je spreman da u saradnji sa Kopaonikom i Starom planinom bude domaćin
specijalne zimske olimpijade gde će uzeti učešće 150 zemalja iz celog sveta i na taj način da zajedno pokažemo na delu koliko smo spremni da pomognemo licima sa posebnim potrebama.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović obećava da će kada postane predsjednik uticati na obnavljanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
Obnovit ćemo državnu proizvodnju traktora i priključnih mašina. Stvorit ćemo agrarnu banku iz koje će poljoprivrednici moći da dobijaju jeftine kredite sa kamatom koja je u nivou inflacije, da bi mogli da kupuju poljoprivrednu mehanizaciju, da bi mogli da kupuju i iznajmljuju poljoprivredno zemljište.
Vuk Jeremić odbacuje kao smešne optužbe da mu je Srbija rezervna fotelja.
Pogotovo kad dolaze od onih koji da nema politike ne bi mogli da nađu posao na tržištu rada ni u Srbiji, a kamoli u svetu. Ja sam mogu da biram da živim u svetu i da za to budem i tekako dobro plaćen, da ne moram da prolazim kroz šta danas i ja i moja porodica prolazimo. Nisam to hteo, ja sam danas u Srbiji i ostaću u Srbiji do kraja života.
Predsjednički kandidat pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, kaže da su izbori 2. aprila referendum na kojem će se građani Srbije opredeliti jesu li za Aleksandra Vučića ili protiv njega. Smatra da će glasači prazne novčanike i frižidere povezati sa aktuelnom politikom vladajuće partije i dodaje da će podržati bilo ko kandidata koji bude ušao u 2. krug protiv Vučića.
Predsjednički izbori 2017.
Iako je ranije najavljivano da bi za predsjedničke izbore moglo da se prijavi 24 kandidata, broj potvrđenih kandidature je skoro upola manje. Analitičari smatraju da je razlog tome što je kampanja kratka i to što posle usvajanja zakona o finansiranju političkih aktivnosti učešće na izborima nije više finansijski isplativo. Smatraju da nije dobro to što među kandidatima ni ovoga puta nema žena. A po čemu su ovi izbori još drugačiji u odnosu na prethodne, u prilogu Sandre Cvijanović.
Za razliku od prethodnih izbora, predstojeći predsjednički odvojeni su od bilo kojih drugih. Karakteriše ih smena generacija jer, izuzev jednog, svi kandidati po prvi put trče trku za mesto predsjednika države, primećuje Bojan Klačar iz CESID-a.
Ono što je zanimljivo jeste činjenica da imamo 8 od 11 kandidata koji su desnica ili desni centar. To znači da se negde političko klatno i u Srbiji, kao što je to negde slučaj u evropskim državama, pomerilo ka desno. Druga specifičnost je povezana sa činjenicom da mi ovoga puta na neki način imamo jedan pogled u parlamentarne izbore. Da smo zapravo sve vreme u predsjedničkoj kampanji, a da svi kandidati već negde u mislima su u nekoj budućoj parlamentarnoj kampanji.
Zanimljivo je i to da su se vladajuće stranke odlučile da već u prvom krugu stanu iza jednog kandidata, dok opozicione nisu predložile svoje lidere za izbornu trku, nego su podržali nestranačke kandidate, kaže Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbije.
Ono što nismo imali do sada je da aktuelni predsjednik Republike ne učestvuje u izbornoj trci. Imamo i neke pojave koje su drastičnije prisutne u ovoj izbornoj kampanji nego što su bile pre, poput recimo sakupljanja takozvanih sigurnih glasova, što poprima razmere epidemije.
Prema oceni marketinškog stručnjaka Igora Avžnera, kampanja je suviše kasno počela.
Po mojoj proceni, kampanja nikada nezanimljivija nije bila nego sad, osim preko društvenih mreža gde određena ciljna populacija se ludo zabavlja gledajući razne predizborne spotove, jer ovi obični mediji su zaista preskupi i u ovom trenutku, osim par kandidata, niko neće imati novca za takav nastup.
Naši sagovornici ukazuju i na to da ovaj izborni ciklus kao i prethodne karakteriše funkcionerska kampanja. Koliko je i na koji način potrošen novac kontrolisaće Agencija za borbu protiv korupcije.
Predsjednički izbori 2017.
Predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca tvrde da podaci o visini prosečne zarade u Srbiji nisu pouzdani. Po poslednjem zvaničnom izveštaju Zavoda za statistiku, taj iznos se kretao oko 42.000 dinara. Sporno je, kažu, pre svega to što uzorak na osnovu koga je Zavod napravio obračun nisu uključeni legalno zaposleni radnici kojima plate kasne ili ih uopšte ne primaju. O ovoj temi Ivan Jovanović.
Za zvanične podatke Zavoda za statistiku o visini prosečne zarade u Srbiji u asocijaciji Asocijacije malih i srednjih preduzeća kažu da su daleko iznad realnog stanja na terenu. Milan Knežević iz tog udruženja privrednika tvrdi da taj iznos sa odbijenim porezima i doprinosima u januaru ove godine nikako nije mogao da bude 41.508 dinara.
Prosječna plata u Srbiji nije veća ljudi od 30.000 dinara. Kako obračunavaju prosječnu platu? Tako što izračunavaju prosječnu isplaćenu neto zaradu. Oni neće da ukupnu masu novaca podijele sa brojem zaposlenih, pa onda vidi kolika je prosječna plata. Svi koji ne isplaćaju u roku od mjesec dana nisu obuhvaćeni. Sve firme u blokadi koje nisu obuhvaćene. Nemaju nikakve podatke od 236.000 zaposlenih kod preduzetnika.
U podatke o prosječnoj zaradi, koje na osnovu uzorka utvrđuje Republički zavod za statistiku, ne veruje ni potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković.
Mi bi želili da možda uporedimo sa onim podacima koje ima penzioni fond. U svakom slučaju mislimo da bi ti podaci bili mnogo pouzdaniji kada bi se ukrstili. Sigurno da ne treba ni pretjerano da se hvalimo, sigurno da ne treba ni pretjerano da ne prihvatamo neka pozitivna pomeranja, mislimo da je neka sredina realnost.
Zbog ostvarivanja brojnih prava građana, država mora da ima pouzdane podatke o prosječnoj zaradi, poručuje profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić.
Na primjer, penzije, na primjer, smešte dece u vrtić, uopšte nije vrijedno da li je republički prosjek plate više ili niži. I druga stvar koja je onako psihološki važna za svaku vladu je da se vidi da u stvari životni standard stanovništva raste, zbog čega se sve vlasti zapravo bore da su prosječne plate što je moguće više.
U Republičkom zavodu za statistiku najavljuju da će iznos prosječne zarade uskoro početi da utvrđuju na osnovu kompletnih podataka o platama po zvaničnim evidencijama poreske uprave. Podaci o platama prikupljaće se iz elektronskih poreskih prijava umjesto anketom na definisanom uzorku kao što je to do sada bio slučaj.
U prva dva mjeseca ove godine inspekcija rada imala 7870 nadzora i pronašla je oko 2900 radnika koji su radili neprijavljeni, odnosno na crno. To izjavio ministar Aleksandar Vulin. On je precizirao da je u martovskim kontrolama pronađeno nešto više od 600 radnika koji rade na crno, a kao najdrastičnije primjere navodi poslodavca iz Vladičinog Hana koji je od 14 radnika imao 14 neprijavljenih.
Vrijeme koje radnik provede u radu na crno je vreme koje više niko ne može da mu nadoknadi. Je vreme bez penzionog, vreme bez socijalnog, to je vreme koje nećemo moći da vratimo nikada više i onda ćemo imati probleme kada budemo odlazili u penziju ili trebali da lečimo radnika i njegovu porodicu. Apelujem i na poslodavce i na sindikate da svi zajedno razumemo i da svi zajedno radimo u istom pravcu. Što više zaposlenih radnika, to više bezbednih, to više sigurnih radnika i to uspešnije Srbije.
U Kragujevcu je sahranjen Dejan Kovačević, radnik tehničko-remontnog zavoda, koji je nastradao u nesreći 28. februara. Dejan Kovačević rođen je 1973. godine. Kao pirotehničar u tehničko-remontnom zavodu radio je od 1994. godine. Na radnom mestu bio je i kobnog 28. februara, kada je došlo do požara i eksplozije. U nesreći u Kragujevačkom vojnom objektu poginule su 4 osobe.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Probno PISA testiranje u Srbiji počinje početkom aprila, a novina je da će učenici prvi put rešavati test iz finansijske pismenosti i da će testove raditi elektronskim putem. Ministar Mladen Šarčević kaže da će se probno testiranje raditi u 61 školi po metodologiji koju će odrediti Savet za PISA testiranje. Na posljednjem testiranju na kome su učestvovali učenici iz naše zemlje 2012. postignuti su rezultati koji su ispod prosjeka. Srbija je zauzela 43. mesto od 65 zemalja. A da li u našoj zemlji ima mjesta za visoko obrazovane? Pitanje je pokrenuto posle saopštavanja statističkog podatka da je samo prošle godine Srbiju napustilo 9.000 građana koji imaju fakultetsku diplomu i više naučno zvanje. Odgovor je potražila Marina Bajić.
Dragana Siriđanski ima sina koji se usavršava na studijama ekonomije u Londonu. Ovdje je završio fakultet političkih nauka i osvojio svetsko prvenstvo u debati.
S obzirom da nije imao prijatelje, rođake, neko ko će se zauzeti za njega da bi radio u svojoj struci, odlučuje da samog sebe preorijentiše na neki drugi pravac, da počne da se bavi više ekonomijom.
Odlaze jer ovde ne vide perspektivu, tvrdi Maja Galović iz krovne organizacije mladih.
Neke podatke koje smo dobili jeste da je najčešći strah kod mladih upravo strah od neizvesne budućnosti. I to je povezano sa mnogim problemima, sa problemima zapošljavanja, sa problemima finansijske situacije, sa problemima stanovanja.
Profesor Beogradskog univerziteta Vladica Cvetković podržava studente u nameri da odu. Kaže da društvo ne treba da ih karakteriše kao nepatriote, već da sagleda osnov problema. Obrazovanje nam nije prilagođeno potrebama tržišta.
Mi imamo 2/3 srednje stručne škole gde se deca pripremaju za zanimanja koja neće raditi de facto za fakultet koji će upisati. Koji fakultet? Bilo koji. Od 10 studenta svršenih mi imamo 6 sa diplomom koja ne treba ni Srbiji, ani Evropi.
Imaju li drugog izbora? Dragana pita šta savjetovati budućim akademcima.
Kad vidite da neka mlada pametna deca dođu sa raznih takmičenja, svi vole da se slikaju sa njima zato što onda preuzimaju deo uspeha, ali ja zaista ne vidim i ne mislim da se bilo ko ozbiljno bavi tom decom. Čak naprotiv, mislim da ih doživljavaju kao elementarnu nepogodu. Čekaju da prođe. Oni su tu 18, 20, 22 godine i onda će da odu negde.
Možda je za mladog čoveka i najbolje da se prepusti sam sebi, ali ne kada završi fakultet, već kad ga upisuje, zaključuje Marija. Problem smatra možda baš kreće odatle što mladi danas ne studiraju ono što stvarno vole i za šta imaju talenat, već ono što im savjetuju roditelji kako bi ih lakše zaposlili. Ona je završila jezik i ostala u Srbiji. Objašnjenje ostavljamo za kraj.
Ta španska književnost, ko se uopšte time bavi u Srbiji, koga to interesuje pored svega što se dešava. Ja i dalje verujem da i takve teme jesu bitne i da ukoliko se svi usavršavamo u onome što volimo, da nam neće biti problem da li smo u Srbiji ili u nekoj drugoj državi. Zato ostajem.
Kažu naši sagovornici koje ste čuli u prilogu Marine Bajić.
Večeras će biti održano drugo izvlačenje nagrada u igri Uzmi račun i pobedi. Prenos izvlačenja 178 nagrada ukupne vrednosti 24,6 miliona dinara je na prvom programu naše televizije od 17:45. Koverte koje su blagovremeno stigle na adresu i nisu izvučene učestvuju u narednim izvlačenjima 25. i 31. marta.
Kultura na koncertu pod nazivom Under Construction Simfonijskog orkestra RTS-a publika će imati priliku da sluša najbolja nedovršena dela svetske muzičke baštine. Generalnoj probi pred koncert u Kolačevoj zadužbini prisustvovala je Irina Dukić.
Jedno od najčuvenijih dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Requiem, i jedna od najromantičnijih simfonija iz opusa Franca Schuberta, Nedovršena simfonija, čine program koncerta, objašnjava šef dirigent orkestra RTS-a Bojan Suđić.
Trudit ćemo se na ovom koncertu da približimo publici čak više i bliže i tekst, jer je on veoma bogat i mislim da poznavanje teksta Requiema i svake njegove reči bitno doprinosi emociji koju neko može da primi i za tu priliku ćemo imati titl koji će ići publici i prosto ćemo olakšavati razumevanje.
U Simfonijski orkestar RTS-a nastupit će i hor RTS-a kao i solisti Dušica Bijelić sopran, Jelena Končar alt, Atila Mokuš bas i Nenad Čiča tenor.
Uopšte u operskom repertuaru se nisam bavio Mozartom, tako da eto prvi susret je sa Mozartom koncertni i to je ipak neki drugi način, pristup pevanju i pristup delu uopšteno. Proširujem repertoar i drago mi da je to samo tato.
Čuvena dela umetničke muzike biće pred publikom u Kolarčevoj zadužbini 20 časova.
Slušajte novosti dana Radio Beograda.
In memoriam. Novinar i pisac Nebojša Spajić preminuo je jutros u Beogradu u 55. godini, saopštio je NUNS. Tokom novinarske karijere bio je glavni urednik Radio Beograda 202, direktor Medija centra u Beogradu, glavni urednik NIN-a, autor i urednik emisije Doba razuma, kolumnista u više nedeljnika, suosnivač i novinar prvog privatnog političkog lista u Srbiji, nedeljnika Opozicija, osnivač, direktor i vlasnik agencije Kovačić i Spajić i autor više knjiga. Vreme i datum komemoracije i sahrane Nebojše Spajića biće naknadno objavljeni.
U novostima dana slede vesti iz sporta. Sa nama je kolega Željko Stefanović. Željko, pojavila se informacija da Novak Đoković možda neće učestvovati na Masters turniru u Majamiju.
Sva je prilika da je tako, Nataša. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zbog povrede lakta najverovatnije neće braniti titulu na Mastersu u Majamiju. Novak je imao prve lekarske preglede u Los Angelesu i oni su pokazali da je neophodan period oporavka zbog čega je učešće na turniru u Majamiju dovedeno u pitanje. Srpski teniser je trebalo da brani titulu na drugom Mastersu sezone koji osvaja u prethodne tri godine. U toku su dve utakmice 27. kola Superlige Srbije u fudbalu trenuti rezultati, 70. minut na oba meča, Bačka Radnički Niš 1-1, Spartak Borac 1-0. Danas počinje polufinalna serija regionalne ABA lige u košarci u 19 časova. U prvom susretu CDVita je domaćin Partizanu. Sutra u istom terminu u Beogradu Crvena zvezda dočekuje ekipu budućnosti. Na programu su i dva revanš susreta četvrtfinala plej-ofa za odbojkašice. U Lajkovcu igri Železničari Tent, drugi meč je između MD Zrenjanina i Crvene zvezde.
Svedok i sudija Danica Marinković je u oči godišnjice Milosrdnog anđela gost sedmice. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Najtopliji u ovom trenutku je u Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 21, u Beogradu 19, u Novom Sadu 18, u Somboru 17. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama slab sneg. Tokom noći prestanak padavina, jutarnje temperature od 5 do 10, najviše dnevno do 16, u Beogradu 15 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, speaker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan i provedite ga uz naš program Sledi vreme sporta i razonote.